Podpísali sme zmluvu so Slovenským futbalovým zväzom na 4 sezóny, to znamená nižšie súťaže, druhá liga, budú aj prenosy z tretej ligy, z každého kola slovenského pohára po dva zápasy od 8 finále všetky. Vyrastal som s tým, že nielen futbal a hokej, ale všetky športy sme sledovali v časoch Československej televízie, tá ich aj tak proste pestrofarebne ponúkala, pretože v každom športe československí reprezentanti niečo znamenali. Z Manchester United tak on evidentne, tak nejak... Alejandro Arnacho, on ho Arnacho volal celý zápas, že naozaj je to tak, ja som ho počul, ako sa predstavoval. Pozrite si holandské debaty, to je proste, čakáš len, kedy vidli vyťahnú a pichnú sa, ale robia to pre dobro veci, oni to nerobia preto, aby exhiboval jeden pre druhým alebo na úkor druhého. Absolutným odrazom ich práce je štátna reprezentácia. No tak tú štátnu reprezentáciu logicky by mal prinášať ten štátny alebo verejnoprávny vysielateľ. Nehovorím, že úplne v 100% podobe za každých okolností, ale toto je cesta podľa mňa.
Kamaráti, priatelia, po dvoch týždňoch vás opäť vítame v našej redakcii, v redakcii Šport.sk. V relácii Striedame. No a je mi cťou, že spolu s mojím parťakom Julom môžem privítať naozaj známe meno, tvár, ale aj hlas slovenskej, nielen športovej, ale aj celej televíznej scény. No je to človek, ktorý 29 rokov nechýbal na žiadnej olympiáde, odkomentoval 7 finále majstrovstiev sveta, 7 finálových turnajov majstrovstiev Európy. Samozrejme, nie je to nikto iný ako Marcel Merčiak. Dobre som povedal, dúfam.
Pekný deň želám. 5 finále majstrovstiev sveta, 7 majstrovstiev sveta, tak je správne.
A tak nezarezal som.
Nie. Príjemné zarezanie, áno.
Nezúvodu, hej?
Ďakujem.
Ako sa Marcel Merčiak cíti? Viac ako moderátor, komentátor, možno manažér televízie? Čo teraz prevláda najviac?
To posledné asi zo všetkého najmenej, ale komentátor, skôr komentátor. Už som, nehovorím, že som vypadol z moderovania, ale v športovom našom vysielaní mladšie tváre išli na obraz, čo je absolútne prirodzený vývoj. A moderujem, čo ja viem ešte. Ale to už je iná ako športová televízia.
Preto sa pýtam, že to je
nie, to ma baví veľmi, pretože stretávam nových ľudí, známych ľudí z takej inej branže, ako je športová. Takže aj som sa pri nich veľa naučil, veľa dozvedel, veľa srandy som pri nich zažil, tak je to príjemná vec. Príjemné spestrenie celého toho športového roka.
Tak snáď aj u nás bude trošku srandy a trošku zábavy. O Marcelovi Merčiakovi sa už nahovorilo, že naozaj, že veľa, to, že rodák z Prešova, to všetci vieme, asi sa celkom potešil návratu Prešova do ligy a novému štadiónu.
Bola to pre mňa obrovská podsta, že ma pozvali moderovať otvorenie štadióna, pretože už nie je presne na tom mieste, kde bol ten starý, zrúcaný na toho starého a zrúcaný na starej našej dlhej tribúny, ktorá tam bola pri kasárňach, tá tam ešte je, stále nie je to odpratané, ale bude v čase majstrovstiev Európy. Takže je to... Pre mňa to bol, nie že návrat, ja chodil som na futbal, kým sa v Prešove hral, ale nebyť toho miesta, toho starého, tak to, čo robím, to poslanie, ktorému som zasvetil svoj život, asi by to nebolo možné. Tam to všetko vzniklo.
A teda stále srdcom Prešovčan, napriek tomu, že od vysokej školy v Bratislave, že?
Už som od 93. vlastne od jesene 93 v Bratislave, stále, ale som Prešovčan.
Ja som, my sme spomínali, že sa mi strašne páči, že tie štadióny na tom Slovensku naozaj, že sú akože, ale že brutálne pripravené akože na tú lígu, že naozaj, že už kvázi, že nemať dobrý štadión, už bude taký skorej výnimočná vec a predsa naozaj, že Košice Prešov, však Košice sú 2 roky v lige, ak sa nemýlim, hej, že patria tam neuveriteľným spôsobom až na tých krásnych štadiónoch, že proste zase nechcem byť zlý voči Mijave.
Menšie mesta, áno.
Naozaj, že keď to je také nejaké jedno, dve oživenia v lige, je to fajn, ale naozaj, že Košice, Prešov, sú tie mesta, ktoré majú ťahať tú ligu a akože ten Prešov, no, ste, minulý rok to pokazil.
Ja ste mladší trošku a pre mňa, ja mám taký stále veľký sen o lige, v ktorom sa trblietajú 2 bratislavské kluby, 1 košický, ale musia tam byť kluby z Nitry, z Prešova, z Trenčína, z Trnavy, Dunajská Streda, proste tie bašty slovenského futbalu. Najväčšie slovenské kluby, z najväčších miest. Ide to dobrým smerom, samozrejme, tým pádom to vôbec neznamená, že chceme odpisovať to, čo si spomenul. Či je to Spartak Mijava, či je to teraz Kalica v lige, alebo Podbrezová, to absolútne nie. Ak robia dobre futbal, ak je tam nejaké finančné zázemie, prosím. Ale myslím si, že oveľa väčšia pravdepodobnosť dobrého futbalu a kvality dobrého klubu je vo veľkom meste.
A ty zobraš, že presne tieto menšie kluby nechcú oživenie, ale nech to není, že však, čo to je 5 rokov dozadu, alebo 7 rokov dozadu, keď boli naozaj, že Senica, Mijava a také tomu, že ešte skorej...
Bermudský trojuholník.
Že skorej bolo oživením Bratislava, keď, že proste, že, a veľké mesto bolo Trnava. No
a druhá vec je, že sa tam prostredníctvom štruktúry súťaží dostáva, že jednoducho musí si to vybojovať, nedá sa, že teda...
Jasno.
Hodia ma do ligy a teraz... Ja
Čiže tešíme sa z Prešovu, myslím si, že aj my, rodáci z Bratislavy, tak sa tešíme z toho, že bude to proste naozaj takéto správne oživenie tej ligy a naozaj s pekným štadiónom a stánkom, ako sa patrí.
Keď pominieme tú najvyššiu futbalovú súťaž, tak vy, teraz myslím ako inštitúcia, RTVS, STVR, však furt sa meníte, budete celkom blízko pri slovenskom športe, takže asi aj veľa nových príležitostí bude pre vás. Čo chystáte u vás v televízii?
Tak podpísali sme zmluvu so Slovenským futbalovým zväzom na 4 sezóny. To znamená nižšie súťaže, druhá liga, budú aj prenosy z tretej ligy, z každého kola slovenského pohára, po dva zápasy od 8 finále všetky. Ženskú ligu budeme tiež vysielať. Je to trošku návrat k slovenskému futbalu, samozrejme každá televízia, my nie sme výnimka. Potrebujeme mať najvyššie súťaže vo svoj vysielaní aj kvôli divákovi, aj kvôli atraktivite vysielania. Tak verím, že sa spraví všetko preto aj v ďalších rokoch, aby sa to postupne vrátilo k nám.
Nie je to možno tak trošku aj cesta, lebo keď sledujem ten svetový šport, a my sme teda najviac doma v Anglicku, stále väčšiu a väčšiu popularitu majú nižšie súťaže. Druhá, tretia, štvrtá liga, druhá Bundesliga napríklad. To sú neskutočné súťaže, ktoré sú častokrát podceňované. A či ste možno vzhľadom na tú hodnotu a to, čo ste zaplatili, nevyhrali aj jackpot, lebo to môže byť celkom sledované.
Čas ukáže. A kvalita zápasov a samozrejme sledovanosť divácka. Nikdy to netreba podceňovať. Samozrejme, to, čo si spomínal, to sú krajiny, kde má futbal celkom iné postavenie. Druhá nemecká Bundesliga, ak sa nemýlim, tá patrí do prvej desiatky najnavštevovanejších súťaží na svete. Tretia liga je niekde okolo 25. miesta, takže nemáme sa o čom baviť, čo znamená pre nemeckých fanúšikov futbal. A jedno, na akej úrovni. Koniec koncov, to je finalistom pohára tretieho ligista, že?
V Nemecku?
V Nemecku,
áno, áno.
Takže tam vidieť, že aj kvalita je tam obrovská. Nemôžeme to porovnávať s našimi reáliami, ale áno. Inej cesty nebolo, potrebovali sme vrátiť aspoň futbal na obrazovky a určite opakujem ešte raz v našom priestore, obzvlášť keď sme verejnoprávny vysielateľ a ponúkame športovú vysielaciu službu, nie je možné to robiť dlhodobo bez hokeja, bez futbalu, to sú dva základné športy u nás, od toho sa všetko odvíja, čo sa týka nejakého záujmu o šport. A ja to tak hovorím, že pre našich vysielateľov to všetko ostatné je už len doplnkové, naozaj. To je bez toho, aby som siahal na tie športy, ale vysielame dnes už dlhodobo hádzanársku ligu, ale vidíme čísla, aký efekt to má, čo sa týka toho pritiahnutia diváka k televíznej obrazovke a to sú naozaj čísla, ktoré sa absolútne nedajú porovnávať s futbalom a s hokejom.
Spýtam sa možno teraz trošku osobne, lebo Marcel Merčiak je značka a je úzko spätá s verejnou právnou televíziou. Nebudem tam používať názvy, aby som sa nepomýlil. Ako veľmi si premýšľal alebo riešil svoju ďalšiu budúcnosť, keď verejnoprávna televízia začala prichádzať o tie, nazvime to, že top produkty alebo top ligy? Nebolo možno cieľom možno hosťovať v nejakej inej televízii a byť napríklad pri Lige majstrov alebo pri niečom inom?
To nie je tak ani otázka na mňa, ako na tých, ktorí tú možnosť na hosťovanie dávajú.
Takže neprišla žiadna?
V posledných rokoch nemal som kedysi dávnejšie. V rokoch 2000 bola jedna vážna ponuka a potom v roku 2010, ale v súvislosti s športovými televíznymi stanicami, ktoré prichádzali na Slovensko, ale vždy som odmietol napokon. Nebola proste tá ponuka taká, aby som si povedal, že to, čo som doteraz robil, teraz zavrhnem a mám tu nejakú, proste teraz zrazu takú ponuku, aj toho finančného charakteru, že mi to stojí za to, aby som od toho sa, čo som si vybudoval, aby som sa odpútal. No. Takže tak je to.
A čo bolo také najväčšie lákadlo v tej verejnom právnej televízii? Ani teraz olympiáda? Alebo...
Aj olympiáda, samozrejme, je to medzi letnou a zimnou je poldruha ročný čas, však v lani, v júli a v auguste sme boli v Paríži a o chvíľu ideme do Milána a do Cortiny vo februári, potom je zasa 2,5-ročný čas medzi zimnou a letnou. Samozrejme, je to, olympijské hry sú proste nenapodobiteľné, fenomenálne podujatie. Vždy, keď sa olympiáda končí v ten deň, tak si poviete, že OK, je za vami strašne náročný čas tých 17-18 dní, ale zároveň si poviete, že ešte aj tú ďalšiu by som chcel absolvovať, lebo je to tak krásne, naozaj. Aspoň vyrastal som s tým, že nielen futbal a hokej, ale všetky športy sme sledovali v časoch Československej televízie, tá ich aj tak proste pestrofarebne ponúkala, pretože v každom športe československí reprezentanti niečo znamenali. Takže proste som toho som vyrástol v rámci nejakého veľkého všeobecného rozhľadu o tom, čo všetko znamenajú, ktoré športové ikony pre Československo, pre medzinárodný šport. Držali sme im palce a toto tak vo mne zostalo stále. A olympiáda je veľké lákadlo určite. A z ďalších športov mám ešte aj jeden zimný šport, ktorý robím 30 rokov biatlon, tak teda 30, 29 rokov, aby som bol úplne presný. To už je dosť dlhý čas, tam sa vystredali za to obdobie možno 4-5 generácií.
No, Nasťa tam dobrých. Je stále,
nie? Nasťa nebola na začiatku. Nasťa je tam stále, chvála Bohu. Áne.
A teda, keď sa bavím o tých olympiádach, povedal som, dúfam dobre, že je to 29 rokov od 96.
Áno, v
Atlante. Každé 2 roky.
No už mám 15 za sebou, 8 letných wow. A 7 zimných.
Dobre, a teraz keď môžem konečne opýtať, mám ešte jednu otázku spätnú, ale pri tej olympiáde sa opýtam, že jedna letná a jedna zimná, že ktorú by Marcel čo povedal, že top, kde som bol.
Ťažko to povedať, ale stále mám v sebe taký feeling, že to najkrajšie, nie že najkrajšie, ale také niečo najneobyčajnejšie sme zažili v Sydney v roku 2000, pretože Austrália, neviem, či ste tam boli, ale to je ďaleko, tam je ďaleko odšade. Ale
Robo Mak nám hovoril.
No. Čiže aj keď priletíte na ďaleký východ, tak ešte aj odtiaľ je to strašne ďaleko. A vtedy sme leteli nejak 10,5 hodiny do Kuala Lumpur. Nie, pardon, nejakých 8-9 hodín do Kuala Lumpur. Tam bol 10-hodinový prestoj. Mali sme hotel na to, aby sme si na chvíľku oddychli. Vrátili sme sa na letisko, teraz sa letelo ďalších 9 alebo 10 hodín do Melbourne. A odtiaľ ešte nejaká hodinka a pol alebo 2 hodinky do Sydney. Čiže tá cesta to bola neuveriteľná tortúra. Pamätám si aj to, že prvýkrát ma chytil taký jet lag. Ale bol sranda, ale sme tam boli 3 dni pred začiatkom olympiády. A mňa to chytilo potom, ako som odkomentoval otvárací ceremoniál so Stanom Štepánom, ktorý bol nádherný. A teraz taký plný dojmov som sa vrátil na hotelovú izbu. Ľahol som si, dal som si budík s tým, že musím stať o 8.00, lebo o 10.30 musím byť v gymnastickej hale a komentujem kvalifikáciu súťaže družstiev. No a som sa zobudil o 11.30. Na neustále vyzváňanie telefónu. Už si aj poviete, až ak to prestane a tak. A vyletel som z postela a z Bratislavy volali, že kde som, no v posteli som.
Čiže nielen kvôli ceste, ale takže teda Sydney ako, a zimná?
A zimná. Ja strašne mi tak, ma to mrzí, že vzhľadom k svojmu veku som nezachytil Lillehammer 94, lebo všetci kolegovia, ktorí tam boli, počnú s Mírom Michalechom, ktorý tam komentoval klasické lyžovanie, hovorili, že to bola najčarokrásnejšia olympiáda zimná.
To bola moja prvá a potvrdzujem, ako prvá, ktorú som zažil, hej, a potvrdzujem.
No a z tých, čo som zažil, tak úplne najkrajšia pre mňa bol Vancouver, pretože Vancouver je jedno nádherné mesto, patrí medzi 5 najlepších na život. Býval som dole vo Vancouveri, kde som ešte aj som sa zúčastňoval ako komentátor aj zápasov hokejového turnaja, ktorý bol špičkový s hráčmi z NHL. Naše zápasy som nekomentoval, to som povedal, že v žiadnom prípade to patrí kolegom, ktorí to robia celú sezónu, ale napríklad aj v finále Kanada USA som robil a obrovský zážitok Kanada Rusko v štvrťfinále. Tam Ovečkin proti Crosbymu a Kanadiania ich rozmlátili 7-3. Tá atmosféra v tej hale, to bolo niečo neskutočné. A ešte pre mňa to bolo spojené s tým, že hodinu odtiaľ bol Whistler. Cesta do kopcov, tam boli biatlonové súťaže, tam sme mali aj prenajatý pekný hotel, taký horský a tam som prespával, keď boli biatlonové súťaže, no a tam sme získali, tam Nasťa 2 medaily urobila a Šepalo Huraj získal bronzovú medailu, čiže to bolo také čarokrásne pre mňa.
Toto by ma zaujímalo, že my sme chlapci z ulice, ktorí sledovali šport a vyrastali
na... Z ulice,
no, ale s trošku iným track recordom ako my. A nám sa už podarilo dokonca komentovať futbalový zápas, ale skôr bola úloha, že aby sme z toho robili show. A mali sme sa na ňo pripraviť, a k tomu bolo asi 50 až 4, to bol zápas Premier League. Priznám sa, že ani sme to nestihli prečítať. To není šanca pozerať, že išlo nám to všetko od srdca. A to bol teda aj cieľ. Ako sa pripravuje na takéto športy? Hlavne také, že ja nechcem, že nie si doma, lebo Marcel Merčak je všade doma, ale napríklad, že kvalifikácia v gymnastike. Hej, že to keby mi niekto povedal, tak asi by som, ja neviem, nejaké čínske mená len tak dával a dúfal, že nikto mi nerozumie.
Tak toto je niečo iné. Pripravať sa na futbal a na šport, ktorý komentuješ raz za 4 roky, je obrovský rozdiel.
A preto sa pýtam, že ako na takýto šport?
Tak zistite si tam nejakú základnú databázu v súčasnosti. V tom čase ešte, keď som prvýkrát, ja som robil gymnastiku na 4 olympiádach. športovú, vďaka ktorej som vždy mal dvojku z telesnej výchovy, tak ešte neboli tie YouTube a podobne. Čiže dnes, aj keď chcem vedieť, že ako sa okomentováva ktorý prvok a ako sa volá pre istotu, lebo...
Ale vieš, ale keď povieš 4-krát premec, tak on to aj nespočíta, ten divák.
Ty si dokážeš, aj v tom čase sa to dalo, na webe si zistil, že rozkreslenú zostavu v prosných napríklad, alebo rozkreslený skok v preskoku.
Pekne. Ty to už vlastne máš dopredu.
A tak ale to keď na papieri, keď si to pozrieš a potom keď to vidíš reálne v tej obrovskej rýchlosti, to nemáš šancu rozlíšiť.
Že lečítaš z papiera, trojité salto, kotrmelec.
Ty máš napísané, že Fedor pôjde robiť to, nie, tú zostavu.
Že mal v prosných mal takúto zostavu, okay, na nejakých amerických majstrovstvách. Áno, áno, nie. Proste
to, som sa
to máš nakúkané a teraz, no Bože chráň, že teraz začneš hovoriť nejaké úplne iné prvky a tí, ktorí sa v gymnastike vyznajú, si budú ťukať na čelo. Čiže tam som to poňal tak neutrálnejšie trošku, aby som veľmi sa nesnažil vyskakovať do múdrosti nejakých. No a tak je to vlastne s každým tým športom, ktorý je sporadicky na televíznom obrazovke. No a samozrejme futbal, tak s futbalom žijeme 24 hodín denne, ale je to celoročný šport, tam už aj letná pauza dnes vlastne neexistuje. No. Zimná pauza, to je to. Takže vždy sa vo futbale niečo deje.
Ešte keď sme boli pri tom futbale, my sa bavili o tom, že teda si vraval, že tá slovenská, teda verejnoprávna televízia by ju mala mať. Mohla by byť nejaká cesta, že mať aspoň nejaký jeden zápas kola, alebo niečo podobného, že...
Áno, my nehovorím, že máme exkluzívne práva na celú ligu. Únia ligových klubov samozrejme robí tender na vysielateľa. A ten, kto dá viac peňazí, tak ten ho má, ale stále je tu šanca uchádzať sa o nejakú sublicenciu, dohodnúť sa s hlavným vysielateľom. To možno predbieham niečo, ale je to samozrejme cesta. V mnohých krajinách sa to tak aj rieši.
Ja chodím, že kedy si bolo v Európsku, že bolo, že jeden operátor mal tie prvé dve voľby, vymyslím si, že on si vyberá tie prvé dva, ktoré chce vysielať, a potom z toho ďalšieho košu si mohol vybrať niekto iný. Hej. Čiže niečo také.
Je to cesta, určite. Že, cesta.
No to, tak si povedal, že asi ťažko preplatiť aktuálneho, ale proste aspoň niečo z sebe stiahnuť by mohlo byť celkom fajn.
No poďme k futbalu, keď už sme teda pri ňom. Obľúbená téma, tá sme najviac doma. Musím začať mojou obľúbenou otázkou, lebo ja teda fandím West Ham United. A keď boli majstra sveta 22 to bolo v Katare, ak sa nemýlim. Neveril by si, koľko ľudí mne písalo, že my sme na sebe nemali kontakt, zavolaj Marcelovi Merčiakovi ten Paketa a nauč ho to vysvetľovať. A ja viem, že ste sa toho...
Lukáš Paketa.
No, to bolo v tom oficiálnom predstavení. Že, a ja som inak pátral, že ako to vzniklo, lebo však tí hráči nahrávajú to, že ako sa vyslovujú.
Ja si každý brazílsky zápas pozerám. Highlighty Galvao Bueno komentuje zápasy brazílskej reprezentácie od roku 1978. Tak predpokladám, že vie, ako sa volá Lukáš Paketa.
A ja teda viem, že ako to vzniklo. On je totiž z ostrova Paketa, ktorý je kúsok od Ria. A v tej oblasti, ako je Rio, tak tam to tak vyslovujú. A on sám povedal, že je to iba tá oblasť. Nikde inde tak nevyslovujú. A že on je s tým úplne OK. Dokonca, keď brazilský tréner čítal nomináciu na tlačovke, tak povedal Lucas Paqueta. A tu ste sa tak trošku aj vyžíval v tom, nie? Lebo asi ste aj cítili ako feedback od ľudí, že...
Cítil som nejaký feedback. Myslím, že dvakrát sa aj nejaké memečko bolo práve na Paquetu robené. V súvislosti so mnou. Čudoval som sa, toto som nevedel, čo teraz rozprávaš, ale samozrejme, Brazílčania hovoria aj Rivaldo, aj Rivaldu, aj Ronaldo, aj...
Lebo napríklad brazilského trénera ste tiež nečítali aj, po brazilsky, že?
Čite. Všelijak. Brazília má, pokiaľ viem, vyše 200 miliónov obyvateľov. My máme 5,5 milióna obyvateľov a na Záhori rozprávame inak ako na Zemplíne. Tak neviem si predstaviť, ako je to v brazílskych regiónoch.
A teda tá výslovnosť vychádza teda z čoho? Z toho, ako vám vždy, ja neviem, organizátor dodá podklady, keď sa predstavujú hráči?
Od Eura 2016 je to založilo sa to, tak presne si to pamätám. Angličania urobili takú iniciatívu ako prvý a komentátor z každej krajiny mal načítať svoje mužstvo. Okay. Povedal number one a teraz
priamo
Martin...
Priamo komentátor, nie hráč.
Komentátor. Povedal, načítal som naše mená do tej databázy. Uh-huh. Albánec načítal mená, ktoré sme netušili, že to sú oni.
A není to už teraz tak, že napríklad na Premier League, my sme sa z toho smiali, keď sme komentovali teda ten zápas West Ham Chelsea, tak ja som si tiež povedal takéto video, že ak si hovoria, tam to bolo, že hráči a bolo, že my sme sa smiali, že Nicholas Jackson, hej, on tak akože, som sa snažil akože si z neho trochu akože robiť srandu.
Argentičania majú také lenivé huby a oni, viem, že ten komentátor na kanál Plus Sport, to bol začiatok sezóny 20, 3,24, ak sa nemýlim, Alejandro Garnacho z Manchester United, tak on evidentne tak nejak Alejandro Garnacho, on ho Garnacho volal celý zápas, že naozaj je to tak, ja som ho počul, ako sa predstavoval.
A napríklad Bruno Fernandes sám sa predstavil ako Bruno Fernandes.
Fernandes, áno. Čiže
vy ste
nemali... oni veľa portugalských.
Čiže vy ste nemali od Garnacho, vy ste nepovedali svoje mená, ale teda od...
od komentátorov, áno.
Dobre, a keď sme už teraz zabrali trochu do týchto vôd, tak... Tvoj obľúbený Manchester United
no.
Aktuálne sa snaží zachrániť sezónu v Európskej lige. Tak snaží sa zachrániť.
To bude realita.
Keď zachránení už sú, dokonca už aj oni sú zachránení matematicky.
Hey,
je to vďaka tomu, teda, že tí traja zostupujúci boli tak nešikovní, že nestať... Že,
no to museli vypadnúť.
Hey, tých legendárnych 40 bodov na zachránu není treba, ale teda...
Ale máme ich.
Ty ako milovník Manchester United, hej, tak je to tvoje obľúbené mužstvo.
Áno.
Mimo Tatarum Brešov, hej, tak veď, že sa im podarí sa sezóna zachrániť aspoň v tej Európskej lige.
Vyzerá to na finále s Tottenhamom, tam to bude 50-50, to je ťažko povedať.
Aspoň 51 pre United.
Nie.
My dvaja Tottenham a Chelsea, vieš, že nemôžeme...
Tottenham im dal dvakrát, také dve náložky im dal za posledné dve sezóny, takže vie na nich zahrať.
Nestraš.
Tottenham nestrafe, musí to stať.
To hovorím, Chelsea a West Ham a Tottenhamu dopriať, tak to... Všetci sa tak povieš, že na to logo, že to je náš hero, vieš, že zachránte nás. Tak...
Ja pamätám sa, keď sa lúčil Ferguson, tak, lebo prišla tá správa, oni už vlastne nejak 4 kola pred koncom získali ten titul, posledný v 2013 roku a bol začiatok mája a zrazu prišla správa, ja som to nezaregistroval, bol som doma, kosil som trávnik a Dano Očenáš, kamarát z televízie Markíza, mi píše, že čo nám to Ferguson spravil. A ja som si myslel, že nejaký infarkt dostal, alebo že niečo, že zomrel, alebo čo, tak som rýchlo pozrel na weba, že končí. Ja som tomu nechcel veriť, že teda, že také niečo bude možné. No a keď sa lúčil, tak viem, že taký jemný dáždik pršal a som si hovoril, to je mystifikačný záber teraz, že on je tam naposledy. A netušil som, že čo sa môže stať, že taký obrovský klub a odchod jedného človeka, čo s tým môže spraviť? To je pre mňa, to je na román jednoducho. A oni sa z toho dodnes nespamätali. A neviem, čím to je, že zrazu menia sa tam tréneri, však aj dobré mená boli na lavičke. Manchester United, jednoducho to tam nefunguje. Neviem už, čo sa dá spraviť. A tomuto mladému strašne držím palce, lebo veľmi dobrý futbal hral Sporting Lisabon pod jeho vedením, ale... Zatiaľ evidentne nemá tam také ingrediencie, aké by on asi chcel a potreboval, a aby oni mohli byť úspešní. Pretože pre mňa obrazom sily klubu je vystúpenie v lige. Liga ti ukazuje, to sú výsledky, každý týždeň ich musí zbierať a ten, kto dokáže v anglickej lige atakovať 100 bodov, ako to boli kontinuálne vo viacerých sezónach Manchester City a Liverpool a predtým Chelsea, to sú mužstva jednoducho, v tom je sila mužstva, ne v tom, že teda v európskych pohároch povyradzujem niekoho, lebo aj mám šťastie, aj v Armii niekedy prihrá nejakú situáciu, aj no ale nehovorím, oni ten zápas Bilbao zvládli perfektne, naopak myslím, že Bilbao to emočne úplne dokatovalo v prvom polčase a skončili. No,
no poďme naspäť ku komentovaniu asi, lebo to bude možno dôležitejšie a zaujímavejšie. Keby si mal Marcel Merčiak vybrať, že jeden event alebo jednu udalosť, ktorú bude komentovať, čo by to bolo?
No pre mňa najkrajší deň v roku bol vždy finále Ligy majstrov. Súviselo to s tým, že sa to presunulo na sobotu, myslím, že pred nejakými 15 rokmi. Nie, ešte, dobre hovorím, áno. Pred 15 rokmi a že to bol krásny deň. Vždy tu nejaké veľké metropole sa hrá v finále. Tie miesta sú pekné, nádherné, teraz ich naplňajú ľudia z celého sveta, nielen z tých miest, ktorých mužstva sú vo finále.
Dokonca v tých miestach bývali otvorené reštaurácie a bary, hej?
Áno, si predstav, áno.
Nebali sa vám.
Nikto nezabednil, áno, a neodhováral vlastných ľudí, odíte z mesta, lebo prídu. No. Dobrý point. Takto to poňali. A tým pádom to bol vždy pekný deň, ktorý vyvrchol večer, že o tej 3/4 na 9 alebo o 9 bol ten skvelý futbal, lebo najväčší svetoví hráči tam sa snažia dosiahnuť vrchol klubovej kariéry. Takže finále Ligy majstrov určite. No a ešte ten zápas, ale to len raz za 4 roky zasa finále majstrovstiev sveta. To sú všetky tieto veľké zápasy, keď je v finále, je to, ako sa hovorí, že zážitok na celý život a má to obrovskú silu pre každého. A ja si hovorím, že to sa ani nedá zle komentovať, lebo tá atmosféra toho dňa a to, že to očakávané veľké napätie, ktoré tam prichádza. Teraz vidíš tých hráčov na rozcvičke, to jednoducho, to ťa pohltí. A...
Najlepšie finále Marcela Mečiaka, Ligy majstrov?
Najlepšie finále Ligy majstrov bolo stretnutie, ktoré som komentoval, ale nebol som priamo na štadióne, bolo vo Wembley v roku 2011, Barcelona, Manchester United 3-1, výkon Barcelony. Málo veci sa dá prirovnať k totálnemu futbalu, ale toto bolo niečo také.
A čo by si poznal na môj nápad, že keby sa finále Ligy majstrov hralo vždy na Wembley?
Nie, určite nie.
Ale takže veľký štadión, obrovský, moderný, krásny, mesto, kde sa tak každý dostať, hej, že... Ty sa nemáš rukov, ale vieš aký rozdiel, ísť na finále Ligy majstrov do Kieva alebo do Londýna? Tak na tým máš, ale vieš, napríklad, že v Kieve neboli sloty, tam nemohli pristať lietadla, lebo nebolo proste, že kde pristať a koľko, a tam, že normálne, reálne sa nemohli dostať Angličania.
Aj tak bolo vypredané.
Vo finále bolo, ale nebolo to tými fanúšikmi. Akože nechcem povedať, že ja samozrejme, že nejako nefandím, že Wembley, ale to... Tak logistika a všetky to ostatné veci, že mne by to proste dávalo zmysel.
A Londýn je hlavné mesto svetového futbalu, ale zase nemôže mať všetko.
keď sa bavíme, to, poďme od tohto nápadu veľmi preč. Keď sa bavíme teda o tom komentovaní, o tom finále, kde vznikajú také tie epické intra? Keď kamera strihne a už ide a Marcel Merčiak sa ozve a ja to nemám žiadne napísané, ale proste vždy niečo v domácom jazyku, niečo z histórie. Kde toto vzniká? Je to, že napíve mi niečo, napadne, rýchlo si napíšem? Alebo...
Také cesty, ktoré predchádzajú tomu vždy, tak človek rozmýšľa nad tým, ako začneš a nemôže to byť na svoj pekný večer. Vítame vás pri finále Ligy majstrov. Dnes sa hrá v Barcelone. No asi nie.
Je to už bolo taký trademark, hej, trošku.
Tak snažím sa to nejak pestovať, samozrejme.
Ty si začal naše sledovanie raz, tuším, nejaké číslo a nejaké 23% DPAčku sa mne dnes.
No ja som prestával hráčov a Areola mal 23, tak som povedal, že pri príležitosti 23% DPAčky nastúpi Areola s číslom 23. No tak.
Dobre, a teda najlepšie finále majstrovstiev sveta?
Tak to je jednoduché. To...
Brazília?
Nie. Najlepšie finále majstrovstiev sveta bolo v Francúzsko, Argentína, teraz v Katare. To je vec, ktorá... To je finále, o ktorom sa bude písať ešte o 50 aj o 100 rokov. Proste 3-3, hat-trick jedného hráča, dva góly najväčšieho hráča v histórie. To...
Ale ja som skoro nemyslel, že futbalovo, že výkon, akože že na ihrisku. A tak, že ktoré, akože tak, vieš, celkovo tak, teba, že tak prostredie, škoda, tak, akože, tak som to skoro nemyslel. Ale ja som, ako toto, čo týka výkonu a všetko, to bez debaty.
Ešte aj pekný štadión tam bol si predstav.
Ešte štadión bol fakt, že jasné, že tie štadióny, bo vie, čo si teraz.
Ale, ten ešte stojí, ten ešte stojí.
Ale bol pekný.
Ten bol pekný.
A tak celkovo, vieš, tak, že nedáme sa len na ihrisku, ale tak, že to mesto, jak tým žilo a všetko podobné.
A vždy je to pri finále majstrovstiev sveta. Ja som zažil 4 priamo na mieste, to znamená, áno, v Johannesburgu, v Riu, v Moskve a v Katare, teda v tom Lusajle. A asi tak najmenej, čo si pamätám, tak bol ten Johannesburg, lebo my sme išli do Južnej Afriky s tým, že tak obavy z veľkej kriminality, ktoré tam zrazu boli potlačené. Naozaj, oni v priebehu toho mesiaca dokázali udržať bezpečnosť, ale nikde sa nechodilo. Slnko zapadalo po 16. hodine. Zápasy, ktoré sa začínali o 4. ako náš zápas s Talianskom, sa končili v tme. Takže nám bolo odporúčané, že ako náhle slnko zapadne, nikde nechoďte. Tak sme strávili mesiac na hoteli a v prilahlom veľkom obchodnom centre. Ale naozaj, že v Johannesburgu nebolo ani sa kam a na čo ísť pozerať. Takže nezažili sme ani to, že mesto a atmosféra. Že tam vidíš riavy fanúšikov z tej ktorej krajiny. A navyše bola strašná ukrutná zima. Tam vrcholilo zimné obdobie. V finále som komentoval v zimníku. Keď sa končilo, boli 4 stupne Celzia. Keď Španieli vyhrali nad Holandianmi. A ty si atmosféru toho veľkého zápasu aj v finále vnímal len okolo štadióna. Naozaj boli sme trošku odpojení od verejnosti. A... Zasa, keď som pricestoval na finále do Ria, tak Brazília bola úplne ako tak, keď sfučíš dušu na pneumatike, lebo 7 gólov dostali od Nemecka. V semifinále ešte aj o tretie miesto prehrali 0-3. Tam zasa robili atmosféru Argentínčania, čo som najlepšie tak vnímal na šampionáte v Rusku, v Moskve. Tak to je skutočno, že naozaj juhoamerickí fanúšikovia... Bez nich by tá atmosféra majstrovstiev sveta bola na úplne iných a slabších číslach. Oni sú neuveriteľní. Mexičania, Argentínčania, Peruánci, čo predvádzali v 2018 roku, kde je to chudobná juhoamerická krajina a na ich prvý zápas prišlo 35 tisíc ľudí z tej krajiny, pričom len nejakých 15 tisíc lístkov mali alokovaných, tak to si neviem, ja si to neviem ani predstaviť. Že...
Inak, to sú Mexičania, že je úplne najčarovnejší, že Mexičania prídu, že lístkov málo, bývať nič, že oni bývajú v parku, hej, poprípade na jednej izbe na zemi, on má izbu, tak ubytuje ďalších 5 Mexičanov na proste, že... Oni toto si nestočne dostali vedia užiť.
K tomu dám takú krátku odbočku, ktorú som sa dozvedel iba akurát včera. Priznám sa, sám som to nevedel, lebo k majstrovstvám sveta, ako Marcel Merčiak, patrí aj Guillermo Ochoa. Vieš, kde teraz hráva? Ja som bol prekvapený, keď som to zistil.
Počkaj.
To nie je skúška, že nemusíš vedieť.
Neviem. Karlo.
Ja som včera pozeral zápas, však je jedno, kedy nahrávame a kedy relácia vyjde von. Hral proti Robovi Boženíkovi o záchranu v portugalskej lige. A pozerám, že tohto poznám.
Hey. Ale vo Francúzsku chytal, pošiel, pochodil Európy kus.
Takže keď sa bavíme...
Vždy sa objavil iba.
On bol na piatich, áno.
Myslím, že áno.
Jeho highlight vždy bol iba, že MS
a idem.
Ešte poďme ku komentovaniu. Najlepšie sa komentuje vo dvojici?
Áno. Kedysi sme aj mali taký, že tandemové, že komentátor s komentátorom, nie so spolukomentátorom. To bolo nejak okolo roku 2003 až 2005, že sme išli na také kratšie sekvencie, čo tiež má samozrejme nejaké výhody pre diváka.
A to bolo dohodnuté, že prvých 5 minút ideš ty, potom 5 minút ide on a tak? Alebo...
Najprv sme to tak chceli, len potom zase to tiež nie je dobré, že sa stredáš po 5 a po 5, také strnulejšie potom.
Že na... Jeden začne komentovať šancu a druhý dokumentuje ako strieľ. Dobrá.
To už zase extra. Alebo center jeden na hlavičku druhý. Takže aj to sme zažili, ale mne strašne vyhovuje to, že s tým spolukomentátorom, s tým expertom, s hosťom, ktorý buď hral alebo trénoval. A myslím si, že nepoviem žiadnu nejakú novinku, že s Majom Zemanom sme vytvorili za tých 20, koľko už je to, 21 rokov, čo sme prvýkrát spolu robili tandem, ktorý...
Nevážim, Kazer.
No, on ešte hral, on ešte v sezóne 2003-2004.
Bol v Portugalsku.
Hral v Rio Ave a keď sa to končilo, tak bolo Euro v Portugalsku. A viem, že sme ho nejak pozvali a štvrťfinále, a skvelé štvrťfinále Portugalsko-Anglicko 2-2 na penalty vyhrali domáci sme robili. Potom zase sme mali rok pauzu, lebo on ešte išiel späť do portugalskej ligy, tam už ale bol dochramaný a zdravie mu nedovolilo pokračovať v kariére, tak už v lete to uzavrel. A v lete sme v auguste 2005, to si tiež presne pamätám, komentovali zo štúdia Liechtensteinsko-Slovensko 0-0 v kvalifikácii, v ktorej sme druhý skončili nakoniec a sme hrali baráž so Španielmi. Taký nešťastný výsledok vo Vaduze a potom už častejšie neskôr.
Podľa čoho aj u vás v televízii vyberáte napríklad spolukomentátorov? Je to nejaké, že na základe vzťahov, alebo si ho otestujete na nejakom zápase?
Tak, tá druhá možnosť. My sme si veľa hráčov aj trénerov prešli nejakým spôsobom. Potom vždy to dopadne tak, že, alebo častokrát to dopadlo tak, že aj niektorí ľudia, s ktorými sme chceli pokračovať, mali zase svoje profesionálne angažmány, ešte sa nechceli tej mediálnej branži venovať až tak, pretože pre nich je to ťažké, pre tých, ktorí robia v kluboch, teraz buď vynechať tréning, alebo upravovať si program podľa toho, že večer, alebo večer ešte cestovať do Bratislavy a potom sa vracať. Čiže to, čo si myslím, že bola naša veľká výhoda, alebo veľké plus, bolo to, že už keď boli napríklad majstrovstvá sveta v Rusku 2018, že už sme mali vytipovanú takú skupinu 5 až 7 ľudí. Nie je dobre, keď robíte svetový šampionát a príde vám, ja si to teda myslím, je to môj názor, a príde vám do štúdia 17 rôznych ľudí, pričom 14 sa tomu šampionátu nevenujú, lebo vidia len z 5 zápasov 2. Potom nemám rád, keď aj nám sa to nestalo, lebo sme na to hosti upozorňovali, ale v inej televízii, že nebudem hovoriť ani v ktorej krajine, že ja som ich nevidel, tých dvoch hrať, no tak potom nevidel si tých dvoch hrať, no tak čo teraz? No,
čo tu robíš?
Čo je to za informácia pre diváka, že nevidel som tých dvoch hrať? No, keď sú majstrovstvá sveta, prepáč, naozaj je veľmi potrebné pre tých ľudí, ktorí prinášajú obsah, pre tvoje vysielanie, aby to sledovali, aby jednoducho boli zžití s tým, že OK, teraz pre mňa je tá úloha na najbližšie 3 týždne, lebo ja končím, ja neviem, pred semifinále a zasa pre niekoho, že OK, budem to sledovať 4 týždne, lebo ťahám až do finále.
Dalo by sa nielen vo verejnoprávnej televízii, ale celkovo v televíziách uživiť ako nejaký pandit, čo je vlastne ten odborník. Ako ja napríklad viem, aké platy berú Jamie Carragher a podobní hráči v Anglicku. A pýtam sa hlavne preto, lebo niekedy, keď pozerám, a teraz nehovorím iba o vašej televízii, alebo vo všeobecnosti, mne strašne prídu tí hostia taký soft. A v zmysle tom, že a možno bude zamestnaný v nejakom klube, nechce nasrať majiteľa, nechce to, nechce tamto. Mm-hmm. Nechýba tomu taká trošku šťava?
Áno, viem, čo myslíš, že teda nebáť sa kritizovať, ale proste povedať si naozaj svoj názor a nebyť len nejaký mainstreamový a plávať len v nejakom prúde, ale my si na Slovensku neuvedomujeme jedno, aspoň si to myslím, aj v médiách, tí ľudia, ktorí to robia, vy alebo tí ľudia, ktorí sa tomu profesionálne venujú, to asi tak aj vnímajú, lebo konflikt je podľa mňa zárodok toho, že sa niečo zlepší. Že nemusí to byť, nemyslím tým konflikt osobný, že teraz ty budeš mať iný názor a ja ťa za to budem nenávidieť, to je absolútna hlúposť. Ale pozrite si holandské debaty, to je proste, čakáš len, kedy vidli vyťahnú a pichnú sa, ale robia to pre dobro veci. Oni to nerobia preto, aby exhiboval jeden pre druhým, alebo na úkor druhého, aby sa presadzoval chulic s Van Bastenom. Videl som, mal som to aj preložené do angličtiny, nejakú ich debatu po už neviem ktorom kvalifikačnom medzištátnom zápase. Proste tvrdá kritika. Začal Van Basten s tvrdou kritikou, myslím, že Kumanu, Jean Kuman je tréner. Chulit sa ho trošku zastal, potom zasa Chulit poukázal, že to, čo ty hovoríš, zasa tiež nie je až tak. A tak to má byť, podľa mňa. Trošku sme to, neviem, či ste to vnímali, ale na hokeji to trošku dokázali doniesť Majo Gáborík a Boris Valabík.
To sú naši kolegovia z podcastu.
Áno, ale s tým, že oni ako keby to mali tak predpripravené, že nehovorím, že sa dohodnú teraz tesne pred koncom tretiny, že počuj, ja pochválim a ty pokritizuješ. Ale
Božka, u nás to funguje tak, že ja sa na neho pozriem a ja sa na seba
vybavím. Hej,
nemusí mať ani scenár.
To chcem povedať, že u nás sa strašne bojíme konfliktu. Častokrát som zažíval, že organizovali sme nejaké televízne besedy ešte dávnejšie. A otázka toho pozvaného, a kto tam bude? A teraz, keď som mu povedal, že bude tam ten, no tak ja neprídem. To je pre mňa absolútne nepochopiteľné, veď sám idem tam so svojím názorom a Barbie tam bol aj človek, ktorý mi chce dať facku, tak nech mi ju po prípade aj dá, nech sa on prezentuje takýmto štýlom, alebo čo, alebo nech si to vyargumentujem. A to myslím si, že nielen v tej športovej branži, ale vôbec aj v tej už poďme vyššie, aj v tej politike, to u nás absolútne nefunguje. My sa nedokážeme počúvať a vlastne nejak si dať do hlavy, že argumentmi nejakým spôsobom prekonám toho človeka. Toto mi strašne chýba. V športe až nie tak, samozrejme. Ale to, čo hovoríš, áno. Tá názorová disproporcia vôbec nevadí. Práve tá tam musí byť a z tej podľa mňa sa dá urobiť aj niečo, na základe čoho to potom bude lepšie.
Tak ty si to napríklad pri zjazde na olympiáde dovedol do dokonalosti. A teraz trošku vážnejšie. Čo ti prebehol vtedy myslel, že
A to nebolo v priamom prenose.
Ja viem, že to nebol priamy prenos, že to niekto vypustil von, hej. To ja nejdem pátrať potom, či to bol nejaký nepriateľ, nezhody, niečo. Ale že keď sa to už dostalo von a prebehli ti hlavou také nejaké myšlienky typu, že je to môj koniec kariéry.
Áno, samozrejme, že áno. To bolo s časovým posunom, lebo
v noci o jednej a ráno o 7 si už všetci myslím.
No ráno o 7 v noci, ale teda ja sa pamätám, že bolo nejak 4:30 v noci a som spal a zrazu začali mi cingať SMS-ky. Ale tak, že čo sa deje, ako to, no, tak som sa zobudila. Už to tam bolo.
A teda čo?
No to bola prvá vec, že je to koniec samozrejme. A som rád, že sa naši ľudia, ktorí ma podržali.
OK, asi férová odpoveď a poďme ďalej.
Poďme ďalej.
Dobre, keby si mal vybrať ešte jeden šport, ktorému sa budeš venovať, lebo vieš odkomentovať toho viac, samozrejme na niečo si viac špecializovaný, na niečo menej. My keď sme sa rozprávali s niektorými hlavne futbalovými komentátormi, tak tí nám niektorí hovorili, že dokonca už si nevedia ani predstaviť komentovať inú ligu ako tú, ktorú komentujú. Je tá všestrannosť budúcnosť alebo možno špecializácia budúcnosť?
Špecializácia celkom určite áno, ale musí sa vypracovať jednoducho a začínať aj s niečím menším, horším, slabším a tam ukázať. Lebo ja hovorím, že zaujímavý je ten komentátor, ktorý vie zaujímavo komentovať vtedy, keď sa nič nedeje a nielen vtedy, keď sú veľké zápasy a keď hrá skvelo jedno mústvo aj druhé mústvo. Takže, ale špecializácia určite áno, určite áno.
Budeme počuť Marcela Merčiaka aj pri tých, možno nazvime to, nižších súťažach, ktoré ste teraz získali do televízie? No, to znamená na nejakej tretej lige alebo na niečom podobnom?
Neviem, či na tretej lige, ale na druhej lige určite.
Je nejaký zápas, na ktorý sa tešíš?
V druhej lige? Mm-hmm. Ešte som na tým nerozmýšľal.
A či tam máš nejakého favorita? Alebo niečo, nejakého,
tam, že Banská Bystrica tam bude.
Možno aj Ružomberok tam bude, nevieme ešte, či nespadnú.
Tak keď Prešov ti ušiel, vieš, takže tých nechytíš.
Tak tí, čo sú tam teraz hore, Zlaté Moravce, ak nepostúpia, teda, ak sa neprehrízú cez baráž, tak on je Liptovský Mikuláš, ten je tam stále v prvej peťke. Hore.
No, to dá sa tam nájsť.
Keď ešte, už sme trošku načrtli tú kariéru a už na záver, keď sa pozrieme možno do budúcnosti, aké sú ďalšie ciele alebo možno nejaké vízie? Lebo veľa komentátorov, moderátorov, známych tvári z televízií sa začína špecializovať napríklad na firemné akcie a ďalšie veci. Tak čo ďalej pre Marcela Merčiaka? Značku Marcel Merčiak.
Neviem, či je to značka.
Je to značka.
Ľudia ma poznajú, okej, to beriem. Keď mi niekto povie, že si legenda, ste legenda, hovorím, okej, ale musím žiť ďalej.
Určite mi to nezaplatí.
Je to tak a aj myslím si, že aj Michael Phelps sa cítil ako legenda, keď mal na konte 18 zlatých olympijských medailí a on ich mal nakoniec vyše 20 a keď skočil do bazéna, tak nič to neznamenalo, že legenda musel podať výkon. Takže ja to berem tak a nedávam si nejaké konkrétne ciele, že čo a do akého času ešte. Mám tak malú takú dušičku a s tým, že byť raz ešte pri niečom veľkom a peknom z futbalu. Veľké a pekné.
Zo slovenskou reprezentáciou.
To bolo najlepšie.
Čiže veľké podujatie, tak by sme
sa tak áno. Rozhodli. Dobre to, teda ste dešifrovali.
No to si myslím, že ten kľúč, ktorý teraz je, najmä na Euro, tak tam je skôr úspech sa nedostať.
Nezatracujme, lebo aj to príde, možno nikdy neviem.
Na poslední tu Vladimír sa stačom povedal, že typoval, že koľko to hráte bodov v Lige majstrov, si mu povedal?
Myslím, že 6, ja, ale...
Že zlatý mu povedal.
To Vlado hovorí často.
Zlatý.
Nie, ale tak myslím, že to Euro zase... Ale preboha, ja to tak nemám rád na Slovensku, však nebuďme skromní. Však pozri sa, aké mužstvo máme. Euro je povinnosť.
Áno.
Svet, okej, tam rešpektujem, že budeme hrať s Nemcami, baráž jedno s druhým, ale Euro je momentálne, možno o 10 rokov nie, ale momentálne je pre nás povinnosť.
Tak, je to tak.
Podpisujem 100%, a kde bude krajšie Euro ako teraz najbližšie, hej, takže, takže tam a tá generácia ešte naozaj bude na to vidieť. Pripravená, len to asi nebude u vás. No,
nemáme vysielacie práva na to, čo...
Ešte sa spýtam na takú zaujímavú vec. V poslednej dobe, a nechcem rať, že my sme toho dôkazom, lebo my sme nikdy taký cieľ nemali, ale proste doba je taká, že proste obyčajní fanúšikovia si urobili podcast, dostali ich to na nejaké sociálne siete, trošku sme sa stali známejšími. Čo si o tom myslí taká legenda, ktorá desiatky rokov pracuje na svojej kariére, zrazu dojdu takíto dva blbečkovia a škaredé ksichty a zlé hlasy majú pichnuté skoro každý týždeň v nejakej relácii.
Tak ja ako obrovský fešák si myslím. Je to...
Ale tak ľudne na rovinu, hej, sa neurazíme, hej.
Ja som mimo sociálnych sietí napríklad. Nedokážem na nich fungovať, snažím sa ich strániť. Možno, nechcem predvídať, možno 5-6 rokov, to už bude absolútna nevyhnutnosť, že bez toho sa nebude dať v médiách vôbec fungovať. Neviem to odhadovať. Vždy som bol taký konzervatívnejší človek. Máme televíziu a televízne vysielanie. Vidím sám, že televízia v dnešnej podobe, v tej plnoformátovej podobe, ako máme programy jednotka, dvojka, neviem si ich predstaviť o 50 rokov, že takto bude televízia fungovať, že má ponúkať na jednom programe všetko, aj zábavu, aj spravodajstvo, aj šport, aj neviem. To ale vyrieši doba ďalšia a to, ako sa bude nielen ten trh vyvíjať, ale proste jednotlivé jeho segmenty, či tie streamovacie služby budú ešte silnejšie, či to Netflix všetko zvalcuje, alebo nejaký iný Netflix, ale ťažko povedať. Takže, ale vidím, že rozmach tohto všetkého, ako sa to začalo dotýkať športu, zrazu si zrejme mnohí uvedomili, že bez toho, že a musí to platiť aj pre nás. Ako náhle nemáte dobré športové akvizície, nepríde do tej inštitúcie toľko peňazí, koľko by mohlo prísť a tým pádom trpí aj všetok ďalší program. A trpí predovšetkým rozsah reklamy, alebo aj kvalita reklamy, ktorú vy potom, finančná kvalita, ktorú vám tá reklama môže priniesť a komercia môže priniesť. Čiže sú to spojité nádoby, vždy jedno ovplyvňuje druhé. Naozaj to neviem odhadnúť, či sa dožijeme doby, že naozaj budú majstrovstvá sveta, ty si za každý zápas budeš musieť najprv zaplatiť nejaký poplatok za každý, hovorím, nie že za nejaký balík teraz na týždeň, ale za každý jeden, keď to bude. Možno aj to budeme. Budeme musieť akceptovať.
No, tak...
Ja si dlho to, že tam to smeruje, hej, že... Lebo je to presne o tom, že ten Netflix si... Alebo teda ináš, trimulácia firma si uvedomuje, že tu a teraz dokážeš toho diváka prilákať.
Vyťahnuť, áno.
Iba vtedy, keď proste je to live, hej. Keď si ja chcem pustiť nejaký seriál o 11. večer, tak si ho musím o 11. večer. Keď si ho chcem pustiť o 7. ráno, tak si... Ale ten šport je tu a teraz a to je naozaj tá jediná vec, pri ktorej si naozaj, že... A sobota 16:00 sa dám k telke, lebo hrá Chelsea.
A dokážu vôbec, ešte možno posledná otázka, konkurovať verejnoprávne televízie? Fakt, že novým streamovacím platformám, teraz je veľký fenomén DAZN na podobné spoločnosti, že dá
podľa
sa
mňa,
to vôbec?
To bude sa musieť prehodnotiť. Ja hovorím o jednej veci stále, že Európska komisia dokáže vypracovať regulácie na všetko. Koľko cukru môžete v tej krajine vyrobiť, koľko obilia môžete zožať a koľko môžete na trh dodať. Všetko dokáže regulovať. A toto nie. Televízny trh dnes už neexistuje, pretože na televíznom trhu súperili proti sebe o vysielacie práva televízie ako inštitúcie. Dnes súperom nás ako štátneho alebo verejnoprávneho vysielateľa na televíznom trhu je kto? Tak keď sa povie, že televízia Markíza, dobrá, ale to je kto? No to je súčasť nadnárodnej mediálnej veľkej skupiny CME Group. Zasa televízia JOJ patrí pod JNT, tak asi ťažko my môžeme nejakým finančným korporáciám alebo telekomunikačným gigantom alebo nejakým veľkým nadnárodným mediálnym korporáciám súperiť s financiami, ktoré televízia ako štátna rozpočtová organizácia má. Tak to je zasa úloha pre Európsku komisiu, veď sú tu príklady. Vo Veľkej Británii s tým nejak sa nad tým zamýšľali už na konci 80. a na začiatku 90. rokov a v 91. roku prijali zákon o listed events, o vypísaných podujatiach, ktoré môže vysielať aj komerčný alebo ktorýkoľvek iný vysielateľ, ale musí ho vysielať BBC ako verejnoprávny. Je tam, ten zoznam sa každý rok nejakým spôsobom mení, niečo vypadáva, niečo pribúda. Presne je to podľa toho verejnoprávneho záujmu, lebo keď mne niekto povie, že že majstrovstvá sveta vo futbale alebo v hokeji nie sú verejné, je to verejnoprávna záležitosť. To ľudia chcú vidieť, obzvlášť keď tam hrá to národné mužstvo. A moja, nie že moja, ale taká úplne jednoduchá logika hovorí o tom, že keď ako občania platíme dane, z ktorých sú platené všetky vládne inštitúcie, všetky ministerstva a tie ministerstva zasa posielajú dotácie športovým zväzom. Tu máme od 1. januára 2017 zákon o športe, pribudli peniaze do slovenského športu a športové federácie sú živené týmito štátnymi peniazmi, našimi peniazmi. No tak absolútnym odrazom ich práce je štátna reprezentácia. No tak tú štátnu reprezentáciu logicky by mal prinášať ten štátny alebo verejnoprávny vysielateľ. Nehovorím, že úplne v 100% podobe za každých okolností, ale toto je cesta podľa mňa.
Tak myslím, že sme otvorili celkom dobrú tému. Naposledy, ale áno, naposledy sme tu mali takého hostia, že nám zvonili telefóny zo SFZ, takže.
A však napríklad je to, napríklad tam by som si, čo som sa tedy pýtal na tú ligu, že by nejaké zápasy mali byť, tak ja si to presne takto nejakom by som si to osobne predstavoval, že
tak to máš ako v Anglicku, kde BBC dáva v FA Cupu taký zápas, taký zápas, aby je to presne dohodnuté, hej? Ale potom s tými kolami v Premier League veľa nespraví BBC. No.
Tak ale tiež majú garantovaný
Match of the Day.
Match of the Day majú.
Je to najstaršia relácia v BBC v histórii.
Jasné, ale možno sa zočkáme, že verejný záujem v Británii bude o to, aby aspoň zápas Premier League musel byť na BBC, tak možno sa to, vieš, uvidíme, no. Lebo ja sme sa to bavili, že v Anglicku, keď tvoje mužstvo, pretože to vtedy to bol Wolverhampton hral,
ja
Európsku ligu hral, a že keď si chcel vidieť všetky zápasy svojho mužstva, si musel mať doma tuším štyroch operátorov a dokupy to stalo okolo 150 libier mesačne, hej.
A aj to si nevidel pozor všetkých, pretože máš blackout o 15:00 v Anglicku.
A tak blackout je daný, hej, ale že inak keď si to chcel vidieť, keď bol blackout, tak si bol na futbale, hej, čiže na štadióne, čiže to bolo okej, ale že aký tam ešte to počal, takže tak raz sa naozaj dojde na to, že štátny záujem Británie je. Každý jedno mužstvo musí byť jedno kolo videné na BBC.
To neviem posúdiť,
ale uvidíme.
No, uvidíme, kam sa to dostane. V každom prípade ďakujeme Marcelovi, že si našiel na náš čas. A dúfame, že ťa teda budeme vydávať a počúvať z veľkých a zaujímavých športových akcií. A hlavne, že budeš prinášať radosť slovenským poslucháčom a divákom, pretože keď komentuješ reprezentáciu, tak väčšinou prinášaš tie dobré správy. Ozaj, ktorá bola taká, že wow, že neviem, Nastia, Mišo Martíka?
Ale to sa, Miša som nerobil, ja nemám z letnej olympiády žiadnu komentátorskú medailu, ale zo zimne mám všetky naše. Teda ešte hokejisti mali teraz Maťo Hajko s Palom Gašparom, ten pekingský bronz. Takže najviac prvé Nastino zlato, lebo bolo veľmi nečakané. Potom Petrino zlato v Pekingu, to sa nedalo vyhrať a ona to vyhrala z 8. miesta. No ale najviac stále zostáva to Slovensko-Taliansko 3-2 v Johannesburgu na majstrovstvách sveta.
Tak. Potvrdil, že sme futbalisti, tak nech je tých príjemných zážitkov čo najviac. Veríme, že my vám budeme môcť ďalšie príjemné zážitky v tejto relácii a redakcii sprostredkovať s ďalšími hostiami. Ďakujeme Marcelovi Merčiakovi, že si našiel na nás čas.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem pekne.